síti evropských inovačních center stojí poprvé v historii Čech. Je jim David Uhlíř. K čemu taková centra starému kontinentu jsou? Mají suplovat evropské Silicon Valley? A měly by vlastně evropské státy cíleně vytvářet podpůrné služby pro soukromou sféru? Těmito otázkami se budeme zabývat v následující hodině. Příjemný poslech přeje Martina Pouchlá.
Leonardo Plus.
A ve studiu vítám také Davida Uhlíře. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
David Uhlíř je přední český odborník na inovační strategie a regionální rozvoj. Studoval na Karlově univerzitě a The Open University ve Velké Británii. Působil na Českém ministerstvu školství i jako výzkumník v Evropské komisi. Inicioval vypracování vůbec první české regionální inovační strategie i vznik inovačního centra, kde působí jako zástupce ředitele pro strategii. V červenci byl jmenovaný vůbec prvním českým prezidentem European Business and Innovation Center Network, neboli EBN. O všech tady těchto institucích a pojmech bude řeč, ale pojďme se nejdřív zastavit u té úplně první, kterou jsem zmínila, a to u evropské organizace EBN. Co to tedy vlastně je, Davide, a jaký je smysl její existence?
No, EBN je asociace, která sdružuje inovační centra, mají společné to, že pomáhají začínajícím podnikům, sdílí společnou filozofii, společné metody práce a také nějaké společné standardy kvality.
Nicméně to si můžeme představit i pod tím pojmem Business Innovation Center.
Ten koncept Business Innovation Center vznikl v polovině 80. let v podstatě jako jakási odezva na doznívající hospodářskou krizi v Evropě, spojené s úpadkem tradičního průmyslu, ocelářství, těžby uhlí. A Evropa v té době hledala recept na to, jak oživit ekonomiku, jak ji inovovat, jak pomoci novým technologiím a vzniku firem, které by na těch technologiích vyrostly. A několik osvícených lidí ve vedení Evropské komise tehdy vymyslelo koncept těch Business Innovation Centers, která vznikla s cílem v daném konkrétním regionu vytvářet vhodné startovací podmínky pro tyhle nové firmy a poskytovat jim kvalitní podporu. První centrum vzniklo právě v tom roce 1984 v Belgii, v Lutychu, což není náhoda, protože Lutych je právě jedno z měst, které je takové to tradiční ocelářské spojené s těžbou uhlí. A došlo tehdy poměrně široké politické shodě, jak politické, tak na straně biznesu. V tom procesu byly z začátku velmi intenzivně zapojeny i velké nadnárodní koncerny, a to včetně těch starých, takže třeba firma Cockerill, což je ten největší provozovatel ocelárny v Lutychu, tak byl u toho zakládání prvního BITSu a současně i té asociace. Byly tam velké banky z Británie, z Belgie, z Francie. A také tento projekt dostal vysokou politickou prioritu z tehdejší Evropské komise. Prvním předsedou představenstva té asociace se stal bývalý belgický ministr zahraničních věcí a pozdější komisař pro oblast výzkumu a inovací, Vicomte d'Avignon. Takže jednalo se v podstatě o cílenou a poměrně ambiciozní politickou strategii, která postupem času se stala vlastně takovým jako hlavním proudem rozvojové politiky v Evropě.
Zmínil jsi, že právě ta centra se snaží vytvářet dobré startovací podmínky a služby pro firmy. O jakých službách a startovacích podmínkách je řeč? V čem můžou centra pomoci?
Ta asociace má nějaké svoje standardy, tím se trošku vymyká vlastně i v globálním měřítku, že to je vlastně jediná podobná asociace, která všechny členy certifikuje, takže aby se ta organizace mohla stát plným členem, musí projít jakýmsi auditem poměrně důkladným. A tam se kontroluje to, jestli ty služby, které poskytují, mají nějaký jasný metodický základ, jestli se dodržují nějaké standardy kvality, jestli se hodnotí úspěšnost, spokojenost těch zákazníků, ale cílem je v podstatě zvyšovat počet nově vznikajících inovativních firem a poskytovat služby, které pomohou tomu, aby ty firmy prosperovaly, aby měly co nejmenší úmrtnost.
Takže investice, poradenství, jak vést firmu, jak ji založit?
Je to především o poradenských službách. K tomu se připojují další služby, které už potom záleží od konkrétního centra ke konkrétnímu centru, se mohou odlišovat, takže často to souvisí i se zprostředkováním investic. Můžou to být služby, které jsou zaměřené na mezinárodní expanzi, to znamená poradenství při exportu a tak dále, ale to jádro těch služeb, které vlastně je společné všem těm Business Innovation Centrum, je to, že pracují podobným způsobem na podobných metodických principech se začínajícími podnikateli při přípravě podnikatelských plánů, jejich oponentuře, to, že poskytují ať už vlastními silami nebo zprostředkovaně pomocí třetích stran konzultační služby.
Ty už si to částečně naznačil, ale je tady takováto infrastruktura skutečně nějakým unikátem evropským? Funguje něco podobného někde jinde?
Tak úplný unikát to není. Nejstarší inkubátor, který se mi teda povedlo dohledat, vznikl někdy v začátkem 50. let ve Spojených státech, nedaleko od New Yorku. A inkubační centra nebo inovační centra tohoto typu existují dneska prakticky po celém světě, včetně rovníkové Afriky a snad jenom ne v Antarktidě. Co je odlišné u té evropské asociace, je opravdu ten důraz na nějaké standardy kvality. To, že ti členové jsou pravidelně nějakým způsobem kontrolováni v tom, jak kvalitní služby poskytují, a to, že s tím je spojená i možnost využívat tu značku kvality. Ta značka Business Innovation Center je chráněná značka, jímž vlastníkem je Evropská komise a ta asociace EBN má výlučnou licenci k její správě a poskytuje sublicence těm členům, kteří se kvalifikují na to, aby získali to plné členství.
Jednotlivá centra, ať už to jsou inkubátory, akcelerátory a podobně, tedy existují po celém světě, ale združují se do podobných sítí, jako je ta evropská?
Někde ano, třeba v Severní Americe existuje taková jakoby sesterská asociace INBIA, která združuje především teda organizace tohoto typu ve Spojených státech a v Kanadě, plus tam jsou členy i některé organizace mimo ten kontinent. V EBN je to podobně, taky to těžiště té členské základny je v Evropě, ale máme mezi členy organizace z Asie, z Blízkého východu, ze Severní Ameriky, z Jižní Ameriky. Ale jsou to spíš jednotky v těchto oblastech, to řekl bych 90% je v Evropě a podobně je to třeba u té INBIA.
Jak je tady tato organizace prospěšná samotným Čechům?
No, já bych řekl, že je prospěšná velmi, ale jako u většiny těch organizací to funguje tak, že čím víc do toho člověk vkládá, tím víc si může odnést. Já se na EBN velmi cením toho, že je to velmi otevřená a kolegiální asociace, že ti lidé sdílí podobné hodnoty a jsou všichni nastaveni tak, že úspěch někoho jiného je i jejich úspěchem. Vždycky se dovím, co se jim povedlo, anebo taky nepovedlo, což je většinou nejúžitečnější. Člověk se potom vyvaruje chybám, anebo si může urovnat vlastní názor tím, že se s nimi baví o tom, jak oni pracují, jak řeší nějaké konkrétní problémy nebo jaké metodické postupy zvolili, jaké nové trendy sledují v této oblasti. Je to, řekl bych, taková profesní asociace, ale na velmi vysoké úrovni a s velmi přátelskou atmosférou, což si velmi cením.
Leonardo Plus.
My jsme v tom krátkém historickém exkurzu zmínili, že ta organizace vznikla v 80. letech, kdy ale v tehdejším Československu sice existovala v nějaké podobě věda, ale nikoli v podnikání. Podařilo se tedy hladce Čechům naskočit na tu vlnu zakládání podobných center a využít té příležitosti, že ta Evropa se spojovala a chtěla v tady tomto spolu spolupracovat?
No, to je velmi dobrá otázka. Myslím, že se povedlo dlouhodobě se dobře zaintegrovat, ale hladké to nebylo. Historie československých BICů je docela zajímavá, protože Československo začátkem 90. let bylo Evropskou komisi vybráno jako první země mimo EU, kde se zkusmo vyzkoušel ten koncept aplikovat. A takže v roce 1991 vzniklo tuším 5 Business Innovation Centers v tehdejším Československu. Byl to velmi vizionářský krok, ale zpětně hodnoceno vlastně trošku předběhl svou dobu, protože aby ta centra dobře fungovala, tak musí mít kvalifikované lidi, kteří ideálně sami mají zkušenost z podnikání, mají kolem sebe další skupinu lidí, kteří mají zkušenosti z různých tržních segmentů. To začátkem 90. let v Československu nebylo, takový lidi prakticky neexistovali, takže z těch původních BICů československých vlastně do dneška v tom rozsahu, jak ty BICy mají být koncipovány, funguje jeden a to je plzeňský BIC, který tu misi, řekl bych, beze zbytku naplnil. Organizace, ve které pracuji já, tak vznikla až v roce 2003 a vstoupili jsme o pár let později do EBN a v současné době je v České republice jsou 4 plní členové, na Slovensku je jeden pouze. Takže ta integrace nastala, ale nastala, řekl bych, o hodně později, než se původně uvažovalo a vlastně z toho experimentu z počátku 90. let to nevyšlo asi tak, jak se plánovalo. Dneska bych řekl, že jsme docela jako rovnocenným partnerem i těm západoevropským organizacím, přestože jsme začínali vlastně s úplně nesrovnatelné báze. Ta centra, která vznikla v západoevropských zemích, tak většinou do vedení toho centra se vybral někdo, kdo měl podnikatelské zkušenosti nebo měl zkušenosti z finančního sektoru nebo pracoval v nějakých vysokých pozicích v korporacích. Takoví lidé u nás v 90. letech prakticky nebyli, učili se tyhle ty věci a když se to učili a byli úspěšní, tak většinou neměli zájem zakládat Business Innovation Center, protože si budovali kariéru v korporacích nebo ve vlastním biznesu. A v tomhle tom si myslím, že se opravdu ta česká ekonomika velmi posunula. Dneska není problém vybudovat síť externistů, odborníků na nejrůznější témata, kteří mají bohaté zkušenosti a jsou připraveni je sdílet ve prospěch těch začínajících. To se nám musím zaklepat a velmi. Velmi dobře daří.
Jsou nějaké třeba konkrétní hodnoty, které bychom mohli zmínit, které čerpají právě i ty české organizace díky tomu členství v té evropské struktuře?
No tak typicky ta podpora, kterou Business Innovation Centra poskytují těm začínajícím podnikatelům, spočívá v tom, že děláme jakéhosi partnera a dlouhodobého průvodce té firmě. Pomáháme jim strukturovat si plán, dělat i jakousi oponenturu toho plánu, držet nějaké milníky toho procesu, co je taky typický risk, který je společný všem těm BICům, je i velmi individualizovaná podpora a budování dlouhodobých vztahů. My s těmi firmami fungujeme měsíce, často roky v nějakém partnerství. Si myslím, že to je to, co ty firmy potřebují a volají potom vlastně. Že oni chtějí nějakého stabilního partnera, který jim pomůže v různých fázích růstu, kdy ty problémy se mění, v počátcích jsou úplně jiné, než jsou třeba ve třetím roce života. Ale stále nějaké problémy jsou a vždycky je dobré mít někoho, kdo už ty situace viděl, řešil, a nebo je schopný propojit s někým, kdo už tím procesem prošel, ať už se jedná o financování, nebo se jedná o hledání distributorů zahraničí, nebo o to, jakým způsobem motivovat zaměstnance. To jsou všechno otázky, které každý podnikatel vlastně musí řešit a je hrozně nehospodárné, když se každý musí učit sám za sebe a opakovat chyby, které už někdo stokrát udělal. Ta Business Innovation Centra vlastně mají za úkol to učení urychlit, usnadnit a snížit množství chyb, ke kterým dochází a tím vlastně šetřit čas a peníze těm podnikatelům. A to i tím způsobem, že třeba jakousi oponenturu toho záměru je upozorní na to, že ten plán podnikatelský třeba má nějaké zásadní vady a třeba ani nestojí za toho realizovat. Pak je samozřejmě lepší to úsilí věnovat něčemu jinému.
Ty jsi zmínil, že to není hospodárné. Ono to určitě není hospodárné pro ty samotné podnikatele, kteří v úvozovkách ztrácí čas tím, že se učí to, co už jiní umí, ale je to taky nehospodárné třeba z pohledu Evropské komise, která z začátku tlačila na vznik těch regionálních center, nebo z pohledu toho samotného státu, který v mnohých případech skrz regiony nebo skrz nějaké programy financuje fungování tady takovýchto center.
No, já myslím, že to je otázka té optiky, kterou se na to díváme, a ty jsi to vlastně říkal. Jedna optika je pohled té firmy samotné, druhá optika je pohled veřejného sektoru, který má zájem na rozvoj nějakého většího celku a jak jsem mluvil o začátcích EBN, vlastně ta politická iniciativa vycházela z toho zájmu většího celku o nějakou strukturální změnu v ekonomice, o zvýšení konkurenceschopnosti. Toto je téma, které si myslím, že je jako výsostně doménou veřejného sektoru. Ten má zájem na to, aby ta ekonomika prosperovala a je v celku jedno, jaké politické zbarvení má politické vedení kterého státu nebo regionu. Tenhle ten typ podpory, tahle ta politická agenda vlastně se řeší ve všech zemích. Některých se řeší, řekl bych, víc centralisticky, některých je to víc na principu partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, ale řekl bych, že napříč světem od Japonska přes Čínu, Indii, Evropu, Spojené státy, Afriku. Téma konkurenceschopnosti a inovativnosti vždycky je tématem prosperity té země, toho většího celku. Takže v tomto ohledu si myslím, že ty BICy jsou jeden z nástrojů, který prokázal svoji efektivnost. Jeden z rysů EBN je i to, že se na tu efektivitu klade velký důraz, že se to měří. Celá ta asociace každoročně sbírá data o těch svých členech podle nějaké standardizované metodiky, ta se vyhodnocují a ti členové mají možnost se porovnávat mezi sebou. Samozřejmě to porovnání se vždycky musí nějak zohlednit pro místní kontext, ale my jsme schopni díky tomu třeba vidět, jak srovnatelně velká centra, jako je to naše, kolik obslouží ročně zákazníků, kolik stojí jejich provoz, kolik zprostředkují investic například a takovéhle věci. A tohle to bych řekl, že je věc, kterou to EBN si sebou nese už od samého začátku, že se tyhle ty věci důsledně měřili, kontrolovali a je to ten společný metodický základ, o kterém vlastně všechna ta centra stojí. Před pár roky dělal Evropský auditní dvůr studii, ve které srovnával efektivitu různých organizací, které podporují začínající podniky napříč Evropou a udělali srovnání těch organizací, které jsou členy EBN versus versus ty, které nejsou. A vyšlo to teda z mého pohledu nepříliš překvapivě, takže ty organizace, které jsou členy EBN, tak vyšly asi pětinásobně efektivněji.
Nicméně, jaké ukazatele ta efektivita může mít? Tady zaznělo například počet podpořených firem, investice. Jsou nějaké další ukazatele, které sledujete?
Klíčový ukazatel je počet vytvořených pracovních míst, taky tržby, jak v čase se mění, rostou u těch podporovaných podniků. No a pak se pro vnitřní řízení těch organizací kontroluje i poměr nákladů na chod toho inovačního centra versus ty výsledky těch firm, aby tam byl nějaký zdravý poměr. Že?
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Už několikrát tady zazněly slova inovační, inovativní, inovace. Pro spoustu lidí symbolem inovačního ekosystému je americké Silicon Valley. My už jsme trošku na to narazili. Existuje tam taky nějaká podobná infrastruktura, jako je právě síť EBN, která pomáhá tomu, aby se tamním firmám dařilo v tak velké míře, jako se daří?
Tak Silicon Valley je velmi specifický region, a to nejenom v kontextu globálním, ale i v kontextu Spojených států amerických. Ta koncentrace technologií firm, kapitálu, jak finančního, tak intelektuálního, je naprosto výjimečná a ojedinělá. Vlastně se tam koncentrují talenty i finance z celého světa. Jo. Dneska, když firma zhání investora v Silicon Valley, tak je velmi pravděpodobné, že ty peníze, které získá, takže jsou mixem prostředků, které pocházejí od čínských státem ovládaných korporací přes peníze, kterými disponují arabští šejchové ze zálivu, stejně jako finanční investoři z londýnského City. Já si myslím, že srovnávat Silicon Valley s čímkoliv dalším na světě je obecně dost problematické. Ale k té otázce, ano, fungují tam podobné organizace, jich poměrně hodně. Rozdíl je v tom, že v Silicon Valley dnes hraje mnohem větší roli soukromý sektor, takže tam celá řada soukromých akcelerátorů, které ale fungují na trošku jiném principu, než fungují ty BICy. Ta Business Innovation Centra pracují ve prospěch toho podnikatele. My se s tím člověkem bavíme hodně i o tom, co vlastně chce v životě dokázat, jaká jeho ambice, co s tou firmou chce dlouhodobě udělat. Jestli chce z toho vybudovat velkou korporaci a tu chce prodat, nebo chce pouze vyvinout nějaký zajímavý produkt a ten prodat a spokojí se s firmičkou, která bude mít 5 zaměstnanců a uživí ho. A my to respektujeme. My si myslíme, že to je správné a ti lidé by měli být v tom svobodní a měli by dělat to, co chtějí. Akcelerátory, které jsou provozované na komerční bázi, tak mají zásadní zadání od těch lidí, kteří do nich investovali, a to je vydělat peníze. Pokud ten podnikatel nechce rychle růst a rychle prodat ten podnik, tak to není pro akcelerátory toho příliš zajímavé. V Americe obecně ta role toho soukromého sektoru je větší a v Silicon Valley je to úplně extrémní. Tam, jak jsem říkal, ta koncentrace těch peněz, které nepocházejí nutně jenom z americké ekonomiky, je veliká, ale přichází tam právě s tím cílem zhodnotit tu investici. To tu ekonomiku strašně jako zrychluje, ale vytváří to zase další externality, které jsou jako specifické pro to Silicon Valley, jako například, že je tam strašně draho, že tam si je nedostupné bydlení a tak dále.
Když to přeženu, není právě ale pro tu ekonomiku státu nebo regionu důležité právě to, jaká je hodnota těch firm a ty peníze, než to, že třeba tento podnikatel je spokojený, byť má třeba malou firmičku, protože jeho ambice nejsou tak velké.
Tak je to jakási balance, že jde o to, aby ty firmy stály na zdravých základech, a pokud ten člověk, který tu firmu založil a vybudoval, nebude osobně spokojený, tak ta firma asi stejně nebude prosperovat. Taková je zkušenost dlouhodobá. Pokud lidé dělají věci násilně, tak většinou nejsou moc trvalé.
My jsme se zmiňovali o vzniku evropské sítě EBN. Jak se vlastně stalo, že něco v takovém měřítku, že je to dodnes těžko srovnatelné s čímkoliv dalším, vzniklo právě na tom západním pobřeží v Americe, v oblasti Silicon Valley?
No, to je zajímavá a spletitá historie, co jsem tak jako pochytil v komunitě, která dnes je provázaná poměrně i hodně globálně. Ty úplné prazáklady se datují někdy do období druhé světové války, kdy výzkumné a technologické podhoubí Silicon Valley vyrostlo na velkých armádních zakázkách během 40. let a potom v 50. letech, na přelomu 40. a 50. let, je to hodně spojované s osobou Frederika Termana, což byl profesor, který původně pocházel z Kalifornie, vrátil se tam po válce, dostal profesuru na Stanfordu a byl to opravdu vizionář a zároveň vynikající vědec, který všechny svoje studenty ponoukal k tomu, aby zakládali firmy, aby ten akademický sektor mohl s těmi firmami spolupracovat. Jeho studenti byli pánové Hewlett, Packard a další, kteří potom zakládali ty firmy, které do dneška některé existují a známe. Stanfordova univerzita založila první vědecko-technologický park s tím cílem, aby tam tyhle ty firmy vznikaly a zároveň se tam otvíraly pobočky a vývojové kanceláře nadnárodní firmy americké. A jak šel čas, a protože to dělali dlouhodobě a systematicky a dobře, tak to se to postupně nám nabalilo takovým způsobem, že z toho vzniklo tady tohoto jedinečné prostředí, které v počátcích, aspoň to teda říkají pamětníci, bylo velmi atraktivní pro lidi z východního pobřeží svojí neformálností a tím, že lidi chodili do práce v kraťasech a nemuseli nosit obleky, jako to bylo v Bostonu nebo v New Yorku. A díky tomu tam vznikla takováhle jako neformální kultura, která umožnila velmi rychlé propojování lidí s různou expertizou, se znalostí financí, se znalostí technologií, se znalostí obchodu. Tohle to je věc, která se buduje velmi dlouho a velmi těžko se replikuje a samozřejmě ti Američani v tom mají dlouhý náskok. Jo. My jsme do tohohle toho procesu naskočili v 90. letech, čili prakticky o dvě generace později, než oni v té době už to měli vybudované.
Nicméně jsou nějaké regiony, které by mohly dostihnout Silicon Valley a mají na to dobře našlápnuto?
To je těžko říct, já jsem spíš skeptický. Já si myslím, že opravdu to Silicon Valley dosáhlo takových rozměrů, že taková míra koncentrace kapitálu na jednom místě na světě se velmi těžko napodobuje. Souvisí to i s tím, že ta Amerika obecně je velmi atraktivní země pro emigraci, je tomu otevřená, je snadné se tam integrovat, takže tam fakt ti lidé z celého světa přicházejí. Má velkou výhodu proti Evropě v tom, že je to jeden velký trh, který je propojený. Evropa se postupně propojuje, ale pořád je velmi fragmentovaná. Každé národní regulace jsou trošku jinačí, jsou tu jazykové bariéry, takže tomhletom je často pro tu evropskou firmu z Británie snaží jít do toho Silicon Valley, než se snažit dobývat jednotlivé evropské trhy mluvící jazyky, které ti Britové neovládají. Je to stejné pro Němce nebo pro Francouze, ostatně i pro Čechy. Čína má veliké ambice v této oblasti, ale tam si myslím, že je to ještě otázka delšího času. Nepochybně tam hraje velkou roli ta velikost Číny, je tam obrovská koncentrace lidí, talentů, financí. Výrazně se mění a zlepšuje podnikatelská kultura. Čína vychází vlastně z podobných strukturálních problémů jako my a taky se z nich postupně dostává. Že ta podnikatelská tradice tam není dlouhá. Otázka je, co regulační rámec. Země, která například není schopná garantovat ochranu práv duševního vlastnictví, z hlediska investic a podnikání riziková. Těžko si představit, že by se tam globálně stahovali podnikatelé, když nebudou mít jistotu, že jejich patenty nebo know-how bude náležitě chráněné. To si myslím, že v tuto chvíli je ta situace taková. Možná časem se tohoto povede i v Číně vyřešit a možná by tam ten potenciál nějaký takový velký hub byl. Ty huby tam jsou dneska samozřejmě, ale pořád je to ve srovnání s tím Silicon Valley druhá liga. A takových center druholigových je po světě celá řada a ty jsou i v Evropě samozřejmě.
A které to jsou teda ty evropské?
Tak jsou to především ta největší města, Londýn. V posledních letech se hodně mluví o Berlínu, který velmi, velmi roste. Jsou to i potom některá menší města, ať už hlavní města menších států, jako Stockholm, Helsinki, města střední velikosti, ale tam logicky ta kritická masa už není srovnatelná s těmi megalopolemi, které přitahují opravdu tisíce talentů, tak tam jsou to třeba už stovky těch jako výjimečně talentovaných lidí. A vznikají tam taky velmi zajímavé firmy, například ve Švédsku, jo, tam příliš se o tom nemluví, ale z hlediska počtu úspěšných, rychle rostoucích technologických startupů na obyvatele vychází Švédsko nejlépe na světě. Ale v absolutních počtech jsou to pořád samozřejmě objemy, které jsou proti tomu Silicon Valley velmi malé.
Mě samozřejmě nedá nezeptat se, jak je na tom vlastně Česká republika. Jestli se mezi tato zmíněná města, jako je Londýn, Berlín, má šanci dostat, ať už s Prahou nebo nějakým jiným regionem.
Tak šance určitě je, ale je třeba zmínit to, že opravdu vycházíme z poměrně nevýhodné pozice. Už jsem o tom mluvil, že ta podnikatelská tradice je tu krátká a trvá dlouho, než se vypěstuje, než se znovu vychovají lidi, než vyrostou lidi, kteří ty zkušenosti nabrali a jsou schopni je sdílet. To už se nám dneska daří. Co se nám daří méně, je dohnat ten deficit v té kapitálové vybavenosti.
Cílená podpora podnikání a ochota spolupracovat, i to jsou témata, o kterých se bavíme s prezidentem Evropské sítě inovačních center a business inkubátorů Davidem Uhlířem. A po zprávách se zaměříme například na to, jak jsou na tom v porovnání s jinými zeměmi s inovacemi Češi. Češi mají poprvé přímo v čele sítě evropských inovačních center EBN svého zástupce. Je jim David Uhlíř a právě s ním rozebíráme, k čemu vlastně taková centra jsou a jak evropské vědě a ekonomice pomáhají.
Leonardo Plus.
Tak jak se říká, zlaté české ručičky a možná u řadě zemí Češi mají dobrou pověst, co se týká těch manuálních a technických dovedností, tak jak jsme na tom s těmi inovacemi?
No, řekl bych, že se to hodně lepší, že přibývá firem z České republiky, které se prosazují v zahraničí. Pořád jsou to spíš jednotky než desítky firem, ale jsou takové případy a v některých oborech, jako je třeba kybernetická bezpečnost, tak mají české technologické firmy poměrně dobré renomé i v mezinárodním měřítku.
Je to něco, na čem se dá zapracovat i z té tvé aktuální pozice prezidenta EBN?
Určitě. Moje vize je ta, že by EBN se mohlo stát jakousi evropskou platformou pro propojování poptávky a nabídky v té podpoře začínajících technologických firm, čili když uvedu příklad, česká firma začínající dorostla do nějaké fáze, kdy chce expandovat třeba na francouzský trh, ale potřebuje člověka, který zná důkladně francouzský trh v daném tržním segmentu, třeba v oblasti umělé inteligence, jejího využití ve výrobě, a potřebuje ve Francii někoho, kdo tuto expertízu má. Sama se k ní bude těžko propracovávat, ale BITS, který funguje ve Francii, pravděpodobně takové lidi velmi dobře zná, protože s nimi dlouhodobě spolupracuje. A já bych rád, abychom v příštích letech v rámci EBN byli schopni vytvořit systém, který by pomohl víceméně zautomatizovat tohoto propojení. Toto já vidím jako pořád docela velký přetrvávající problém v Evropě, která, jak jsem říkal, je hodně rozparcelovaná do těch národních států a ty trhy nejsou ještě zdaleka tak integrované z historických důvodů.
A směřuje to k nějaké větší integraci, nebo respektive je EBN a celá ta síť partnerem k vyjednávání pro to, aby se ty podmínky změnily směrem k té větší prosperitě společné?
EBN od samého začátku má poměrně bezprostřední vazbu na Evropskou komisi, takže EBN je často zapojené do konzultací, které v této věci probíhají, ale je potřeba říct, že celý evropský projekt je projekt politický primárně a rozhodující slovo v něm hrají jednotlivé členské státy.
Tato otázka asi není přímo na tebe, ale nemám teď po ruce tvé kolegy z EBN, abych se zeptala jich. A tak by mě zajímalo, jestli i to tvé zvolení do čela tady této organizace znamená vyšší prestiž českých inovačních center a českého potenciálu na poli Evropy. Jestli to je dobré znamení, že přece jenom se posouváme, byť tady máme ty historické a další překážky toho, abychom byli třeba na stejné úrovni jako ty západní země v tom podnikání.
Tak já bych rád, aby to tak bylo. A snad to tak i je. A pro mě osobně je to svým způsobem to, že jsem do toho vedení předsednictva byl zvolený jako vlastně první člověk z těch takzvaných nových členských států. Oni už nejsou tak nové, že už vstoupili před 15 roky. Tak to považuji za jakési potvrzení toho, že už i v této oblasti, ve které jsme opravdu začínali s velikým handicapem, jsme v podstatě rovnoprávnými partnery. I to tak vnímám v diskusích s těmi kolegy, že dnes opravdu, když se bavíme s kolegy z Belgie, z Irska, z Británie, tak je to partnerská rovnocenná debata. Není to tak, že oni by nám říkali, jak se to dělá správně a my se z toho učili, ale učíme my je v řadě oblastí, ale je to vzájemné samozřejmě.
Pojďme se teď přesunout z té evropské úrovně nad úroveň regionální, ty jsi teď zmínil JIC, neboli Jihomoravské inovační centrum, kde jsme se ostatně také my dva pracovně potkali. Ten je neziskovou organizací z většiny financovanou z veřejných prostředků. Je tady tohle teda typický příklad toho centra, že je to opravdu organizace zřízená regionální vládou, státem, nebo je to různý mix soukromých akcelerátorů, nějakých vědeckých institucí a takovýchto center?
Je to mix, ale převažují organizace, které mají nějakým způsobem do svého fungování zapojeno to veřejné poslání. Buď tak, jako je to v případě JICu, že ten veřejný sektor je přímo zřizovatelem, nebo že minimálně je podporovatelem, to znamená, že nějakým způsobem přispívá na provoz těch věcí, které ten region nebo stát považují za žádoucí a potřebné jako nástroj hospodářské politiky. Historicky tam bylo i poměrně velké množství korporátních inkubátorů. To byl třeba příklad toho centra prvního v Lutychu, kde ta firma Cockerill to významně sponzorovala a spoluvlastnila. Firmy v posledních desetiletích odevřely svoje oddělení výzkumu a vývoje vnějšímu světu a začínají víc spolupracovat s novými firmami. Říká se tomu otevřené inovace, to, že se nebrání už tomu, aby třeba duševní vlastnictví sdíleli s někým, kdo s nimi spolupracuje na vývojových projektech. To v minulosti nebývalo běžné.
Ty jsi zmínil výzkumná a inovační centra samotných firm. Když se řekne výzkumná instituce, tak spousta lidí si spíše představí univerzity nebo organizace typu Akademie věd, ale řada patentů a inovací právě pochází z výzkumných pracovišť, které spadají pod soukromé firmy. Jedná se o dvě strany téže mince, nebo jsou to dva zcela odlišné světy?
Já bych řekl, že jsou to hodně odlišné světy, které jsou řízeny podle jiných principů. Na jedné straně máme ten svět akademický, kde ta hlavní motivace je generovat nové poznatky, přicházet na to, jak věci fungují, principy, na kterých ta zkoumaná realita je postavená. A spíš sekundárně je tam ten zájem o to hledat nějaké praktické využití. V těch firmách, pokud se dělá nějaký výzkum a vývoj, tak se vždycky dělá s tím, že tam snaha najít to praktické uplatnění a od začátku se hledá spíš řešení problému, než by se zkoumalo to, na jakém principu ty věci fungují. Řekl bych, že všude na světě je tohleto výzva, jak přemostit tyhle ty dva světy, a někde se to daří lépe, někde se to daří hůř. Není náhoda, že ty státy a regiony, které jsou v inovacích na špici, tak jsou ty, kde se právě tohoto přemostění dobře podařilo.
Což je možná případ i toho Silicon Valley, pokud se nemýlím?
Nepochybně. A je to i lokálně specifické, ten profesor Terman, kterého jsem zmiňoval, tak to byl opravdu člověk, který vybudoval ten systém spolupráce mezi Stanfordovou univerzitou a firmami, a tím, že se posledně stal rektorem, tak měli pravomoce na to, aby nastavil ta vnitřní pravidla té univerzity tak, aby to bylo motivační pro obě strany, pro ty firmy i pro ty akademiky.
Daří se tady toto přemosťování také v Evropě a jsou v tom nějaké země výrazně dále než jiné?
No, je to velmi rozmanité, řekl bych. V Evropě jsou místa, kde se to daří velmi dobře, a to jak státy, tak i třeba specifická místa, regiony. Ta evropská kultura je jiná než americká. Obecně asi Evropani jsou trošku konzervativnější než Američani, ale přesto jsou špičkové univerzity, které jsou velmi aktivní v přenosu poznatků do praxe. Na mátku bych mohl uvést třeba belgickou Lovaň nebo Gent. To jsou dvě univerzity poměrně blízko od sebe, které v tomhle tom jsou opravdu světová třída. Některé britské univerzity jsou v tom velmi, velmi úspěšné, ale třeba i některé univerzity německé, švýcarské, skandinávské.
Je to dáno taky opět nějakou výraznou charismatickou osobností, která začala ty mosty stavět, jako tomu bylo na tom západním pobřeží ve Spojených státech amerických, nebo čím to, že se to někde daří a někde se to nedaří tak moc?
Nevím, jestli si můžu dovolit takhle dalece generalizovat, ale ty příklady, které znám do detailu, tak v podstatě vždycky tam byla nějaká vůdčí osobnost. V Lovani to byl rektor univerzity v 70. letech, který trend udal, a když mi ukazovali kolegové z Lovani statistiky, tak tam bylo naprosto jasně vidět v tom grafu ten přelom toho roku, kdy ten rektor nastoupil, kdy ta křivka počtu vznikajících technologických firm se zlomila a začala růst. Takže ano, je to hodně o nějakém psi leadershipu nebo vůdcovství, jak se říká česky. Ale je to i o regulačním rámci, o inteligentně nastavených pravidlech a legislativě. Například Švédsko je velmi úspěšné v této oblasti. Má výjimečný režim nakládání s duševním vlastnictvím, které se stává majetkem toho původce. Říká se tomu profesorské privilegium. Čili ten profesor, když něco vybádá, je z toho nějaký patent, který je komerčně využitelný, je to jeho majetek. Což je rozdíl oproti většině kontinentální Evropy, kde je to majetek té instituce, univerzity, a ten původce se musí vypořádat s tou univerzitou, jak s tím naloží.
A v čem tedy spočívá benefit takto zvoleného pravidla? Jsou ti akademičtí pracovníci pak více motivováni bádat, protože z toho budou mít oni sami větší prospěch?
Asi ano, já bych jako nerad, aby to vyznělo tak, že ten švédský model je jediný správný. Ono je řada zemí, které tohleto pravidlo neuplatňují, ale jsou k tomu nastavena nějaká motivační pravidla jiná. Pokud ta univerzita tyhle ty věci podporuje, hlásí se k ním, odměňuje ty lidi, kteří to dělají, a teď nemyslím nutně finančně, ale třeba tím, že je jim přiznána sláva a zásluhy, anebo jsou povýšeni na vyšší pozici v té akademické hierarchii, tak i to je způsob, jak se tyhle ty věci dají výrazně podpořit.
Rýsuje se nějaká taková výrazná osobnost, která by pomáhala přiblížit světy základního a aplikovaného výzkumu v soukromé sféře také u nás?
To je dobrá otázka. Mně napadá asi jediný opravdu úspěšný případ výzkumné organizace, která tyhle ty věci v Česku dělá, a to je Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, kde na tom úspěchu má velký podíl profesor Fusek, který je velký odborník v této oblasti. Jednak teda je sám odborník v oblasti life sciences, ale má za sebou i řadu zajímavých úspěchů v komercializaci výsledků. A to ještě v oboru, který je velmi složitý na komerční využití, protože je to velmi regulovaný obor. Takže jsou takové případy i v Česku. Je jich teda po hříchu málo, musím říct.
Daří se taky tady postupně posouvat a přibližovat ty světy po malých krůčcích? Nebo o tom ti vědci moc nechtějí slyšet?
Abych to řekl pozitivně, tak řekl bych, že je tam opravdu velký prostor pro zlepšení v českých podmínkách v této oblasti. Ta úroveň výzkumu se v Česku velmi zlepšila v posledních 15 letech, to je vidět na řadě statistik, ale velmi pomalu se zlepšují ty výsledky, které se opravdu povedlo převést do praxe a komerčně využít.
I nějaký ideální podíl toho základního akademického výzkumu a toho aplikovaného, který se děje v těch soukromých firmách, který by zdravá ekonomika měla mít pro to, aby ta země prosperovala?
Toto si teda bych netroufl říct, že něco takového lze univerzálně stanovit. Je to hodně i o jakési tradici v té zemi a taky o velikosti země, že jsou země, jejichž velikost vlastně ani moc neumožňuje dělat kvalitní, mezinárodní konkurenceschopný základní výzkum. A pak bych řekl, že je potřeba taky brát v potaz to, že výzkum nemá jenom funkci zdroje konkurenční výhody. Je to jakási společenská role, je to zdroj znalostí, které je potřeba nějakým způsobem uchovávat, rozvíjet pro potřeby té společnosti v nejširším slova smyslu. Společenskovědní výzkum v humanitních oblastech. Je to jeden z rozměrů civilizace. Ale zároveň na místě si klást otázku, kolik prostředků, která společnost je připravená do takového výzkumu dávat.
Leonardo Plus.
O tom, jak se daří inovacím v Evropě, se bavíme s odborníkem na inovační strategie a regionální rozvoj Davidem Uhlířem. Když jsem tě na začátku představovala, tak jsem také zmínila, že se stál za vznikem vůbec první české regionální inovační strategie. Opět se tady koncentruje velká koncentrace cizích slov. Co si teda tady tímto názvem představit a proč je užitečné, aby regiony něco podobného, jako je regionální inovační strategie, měly?
Ta regionální inovační strategie je koncept, který pochází někdy z 90. let a je to zase jakýsi nástroj veřejné politiky, který má za cíl posílit konkurenční výhodu ekonomiky, založené právě na aktivitách, které často dělají organizace, které jsou sdružené v té asociaci EBN, čili ty BICI. Postupem času se ukázalo, že důležitou součástí úspěchu v té inovační politice není jenom ta přímá podpora těch jednotlivých firem, to, že se konzultují ti podnikatelé a radí se jim, jak se vyvarovat problémům, chybám, ale druhou dimenzí je jakási schopnost vytvářet sítě a propojovat jednotlivé aktéry v tom prostředí, protože se ukazuje, že ty nejúspěšnější regiony se právě vyznačují tím, že je tam velká hustota těch kontaktů a vztahů a je pak velmi snadné pro toho začínajícího anebo i většího podnikatele sáhnout po expertize, kterou zrovna potřebuje externí. A ty inovační strategie v podstatě mají za cíl vytvořit jakousi platformu, které mají na pomoci tomu síťování a zároveň nacházet v tom širším partnerství shodu nad tím, kam by ten region měl směřovat, jaké strategické projekty nebo akce by měly být realizovány, aby se zvýšila ta konkurenční schopnost. Takže není úplně náhoda, že první regionální inovační strategie na Jižní Moravě, tak její první opatření bylo to, že vzniklo Jihomoravské inovační centrum, které mělo v počátcích to poslání pracovat s těmi začínajícími, ale toto poslání se postupem času v dalších generacích inovačních strategií začalo rozšiřovat i na tu roli té platformy, toho propojovače, síťovače, nebo jak tomu říct, který má za cíl propojovat firmy mezi sebou, ale i firmy s tím akademickým sektorem i s veřejnou sférou ve finále.
Jakým způsobem vůbec něco takového vzniká? Protože předpokládám, že to není tak, že by někdo bouchl do stolu a řekl, tak vytvoříme nějaký BIC, protože teď to v Evropě tak chodí a zaměříme se na kyberbezpečnost, protože v tom jsme jako Češi dobří.
No, trochu to tak je, že tam musí někdo do toho stolu bouchnout a to jsme zpátky zase u toho leadershipu, že tam musí být někdo, kdo má tu vizi a zároveň teda i možnost ovlivnit to, co se děje. Tady u nás na Jižní Moravě to tehdy probíhalo, takže původní impuls k tomu opět přišel z Evropy, což je zajímavé, prostřednictvím projektu, který financovala Evropská komise, která tehdy se snažila těm tehdy už kandidátským zemím na vstup do Unie pomocí těch projektů začít pracovat na konkurenční výhodě. A ten projekt měl za cíl tu strategii vytvořit. Já jsem měl to štěstí, že jsem se teda k tomu nachomítl v době, kdy se to začalo dělat, a takže jsem vlastně velkou část té strategie tvořil a psal. A v počátcích většina lidí, se kterými jsem se o tom bavil, tak příliš nechápala, k čemu to má být, ale povedlo se přesvědčit pro tenhle ten koncept několik klíčových lidí v regionu a ti pak do toho stolu bouchli a řekli, situace v ekonomice v regionu je špatná. V té době v roce 2002 Brno a Jižní Morava procházely poměrně hlubokou hospodářskou krizí. Tehdy vlastně největší zahraniční investor, který do regionu přišel a zaměstnával skoro 3000 lidí, tak se rozhodl tu továrnu zavřít a odejít jinam. A tohle to trošku katalyzovalo i tu debatu, protože všichni si uvědomovali, že ta situace je fakt vážná. 12% nezaměstnanost v Brně, v druhém největším městě, už byla opravdu, se dostávala na titulky předních deníků českých. Tehdy teda několik osvícených hlav, a to jak teda v tom politickém světě, v té samosprávě, tak i v tom akademickém světě řekli, musíme s tím něco udělat, a tohle to zní jako dobrý nápad. To nám dává smysl začít budovat na těch zdrojích, které jsou tady místní. Máme tady talentované lidi, máme tu vysoké školy, které produkují studenty, produkují nějaké poznatky, a uvědomí toho, že je to dlouhodobá věc, že podpora začínajících firem a inovací opravdu nepřinese výsledky za rok, za dva a asi ani do konce volebního období, tak s tímhle tím vědomím vlastně došlo k širokému konsenzu, že tohle to chceme v regionu mít a budovat a rozvíjet, a musím říct, že do dneška ten konsenzus se drží. To mám velkou radost samozřejmě.
Mají teď podobné strategie i další regiony v České republice? Kromě tady toho Brna, respektive Jihomoravského kraje, který byl tím prvním.
Dneska je to tak, že vlastně podobné strategie pod jiným jménem trošku, ne regionální inovační strategie, jsou povinným dokumentem pro členské státy a regiony, aby mohly čerpat prostředky z regionální politiky evropské.
Pro členské státy Evropské unie.
Pro členské státy Evropské unie, ano. To je trochu dvousečné. Takže výsledek je ten, že vlastně dneska všechny regiony v Česku nějakou takovou strategii mají, ale tím, že to rozhodnutí bylo takovýmhle způsobem zhora nařízené, tak se to v řadě případů stalo formálním požadavkem, který je vnímán jako nezbytný administrativní krok pro to, aby se mohli dostat k penězům z bruselského rozpočtu. Mě to docela mrzí, protože myslím, že to trošku poškozuje ten původní koncept, který si myslím, že je správný a rozumný, ale zároveň teda vyžaduje jakousi dlouhodobost, soustavnost a porozumění té problematice. Ve chvíli, kdy se z toho stane úřední úkon, který se jenom jako sepíše se nějaký dokument, aby byl, a nejde to ruku v ruce s nějakým soustavným procesem a budováním partnerství a budováním vztahu mezi lidmi a nějaké společné dohody a zhody na tom, co se má dělat, tak to opravdu zůstává jenom jako kusem papíru. A to teďka nemluvím nutně jenom o České republice, to je bohužel problém, který se s těmi novými strategiemi inteligentní specializace, jak se jim říká, kdy není úplně sexy název, tak to se bohužel děje, a děje se to teda v řadě případů i v těch starých členských státech.
Ty jsi častokrát zmiňoval nějakou ochotu spolupracovat, propojovat se, i že musí k něčemu podobnému trošku uzrát podhoubí v té dané zemi, aby proto byli ti samotní podnikatelé připravení. Mě by zajímalo i, ale jak se tváří třeba ti podnikatelé, řekněme na příkladu té České republiky a českých podnikatelů, na to, že si jdou pro pomoc a že si jdou do nějaké organizace, která je zřízená regionem, státem, a že si vlastně žádají o nějakou pomoc z veřejných prostředků. Jsou už na tohle nějak mentálně připraveni?
No já myslím, že se v tomhle tom taky hodně změnilo. Pamatuju si doby, kdy jsme právě vedli debaty v regionu o tom, že takové centrum má vzniknout. Řada podnikatelů na to reagovala velmi negativně, velmi skepticky. A řekl bych, že to byl trošku odraz obecné nedůvěry a skepse k veřejnému sektoru, který v Česku pořád je velmi silný. Řekl bych, že asi jako výrazně silnější než v západní Evropě. Ale nejlépe se prodává zboží, které je dobré. Jo? Takže ve chvíli, kdy máte jakoby spokojené zákazníky, ať je to řeknu dalším, tak začnou chodit další, a toto se nám dneska děje, vidíme to dnes a denně, že vlastně většina firem, které k nám dnes přichází, přichází na základě referencí od dalších firem, které už tím tu zkušenost měly a využili nějakých služeb a zjistili, že to pro ně hodnotu má, Takže v tomhle tom si myslím, že se taky jako došlo k velkému posunu. A došlo k velkému posunu i v tom, že dnes opravdu je i v tom českém prostředí řada podnikatelů úspěšných, kteří tu firmu vybudovali, ta firma funguje, nepotřebují si ji už třeba ani tolik věnovat, nebo ji dokonce i prodali a hledají něco, co by jim dávalo smysl a často sami přicházejí s tím, že by rádi svoje zkušenosti dali k dispozici těm, kteří začínají nebo nejsou ještě tak zkušení, jako jsou oni. Tak z toho mám velikou radost, protože tohle to opravdu před těmi 15 roky nebylo ani náhodou. Takový lidi, kteří dnes nám přicházejí spontánně, že chtějí tohleto nabídnout, že chtějí se zapojit. Jsou to opravdu lidi, kteří vybudovali miliardové firmy třeba. My se toho hrozně vážíme, protože si myslíme, že toto je vlastně nejcennější služba, kterou můžeme dodat. A role těch inovačních center není být odborníkem na všechno, ale být opravdu spíš takovým prostředníkem, který propojí a ví kam sáhnout. A nebo naopak, když ten člověk, ten odborník sám hledá ty příležitosti, tak ho spojit s těmi příležitostmi, aby ty své zkušenosti mohl zúročit.
Není to tedy stigma, když se daří v biznisu a není to čistě zásluhou toho daného podnikatele, ale když si přitom nechal taky pomoct.
Tak ono to je vždycky zásluha toho podnikatele, že? Co si budeme vykládat. Tam jde spíš o to, že ta podpora otvírá třeba nové možnosti, nové příležitosti, které by ten člověk jinak nenašel. A někdy to je i třeba o tom, že opravdu se povede vyvarovat nějaké chybě, ušetřit náklady tím, že se investuje do něčeho, co třeba se ukáže jako nevhodné. A nebo jenom to, že se prostě nějaká technika, nějaká metoda, kterou používají už jiné firmy, mají osvědčené, tak si prostě převezme ten podnikatel do svojí firmy a nestojí to prakticky nic. Typu sdílení zkušeností, kdy pozveme několik firm na nějaké téma, třeba motivace lidí nebo expanze na zahraniční trhy. A oni se jenom baví mezi sebou o tom, jaké zkušenosti v tom udělali a jaké chyby udělali. A toto jsou věci strašně hodnotné a cenné. Ale kdyby tam nebyl ten prostředník, který ty lidi zná, osloví je, pozve je na tu akci, tak ti podnikatelé sami se nesetkají. Jo? Sami si spontánně nevyberou tu téma třeba. Ale my, protože se s těma firmama bavíme dnes a denně a jsou to stovky firm, tak víme, že toto je téma, které rezonuje ve větším počtu podniků, tak ho dáme na stůl a řekneme, kdo má zájem. My víme, že tohleto téma vás zajímá, řešíte ho, nechcete přijít.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Dnes s odborníkem na inovace a inovační politiku a čerstvě zvoleným prezidentem sítě EBN Davidem Uhlířem. Pojďme na závěr opět trošku poodkročit na tu evropskou úroveň a zároveň se podívat do budoucna. Jakkoliv to může být trošku věštění z křišťálové koule, tak by mě stejně zajímalo, jelikož v žebříčku nejhodnotnějších firm na světě se pravidelně objevují především americké firmy, v uplynulém žebříčku tam byly i dvě čínské. Kdy se tam dostane i nějaká evropská?
No, to je dobrá otázka. Rád bych znal odpověď. No, já myslím, že Evropa opravdu má handicap v tom, že je konzervativní, že má větší odpor vůči riziku, že nemá tak silnou motivaci, protože se vlastně má velmi dobře. Že? No, když se podíváme v globálním měřítku na ty velké ekonomické bloky, tak ta Evropa vlastně jako je spolu se Spojenými státy a Kanadou jako ta nejbohatší část světa. Ale v té Americe pořád stabilní přísun přistěhovalců vytváří ty motivované ambiciozní, kteří chtějí něco dosáhnout a posunout to dál. Není náhoda, že spousta těch úspěšných technologických firm amerických je založená přistěhovalci. Jo? Elon Musk je Afričan, Serge Brin je Rus, který založil Google. A takže tomhle ta Evropa není zdaleka tak otevřená a zároveň ta vnitřní motivace tu není tak silná, protože se máme vlastně hodně dobře. Ale tím není řečeno, že tady nevzniká dost zajímavých firm, akorát velmi často, když dorostou do určité velikosti, tak je pohltí ty větší a ty jsou většinou americké. To je případ třeba těch skandinávských startupů, anebo i startupů z malých zemí, Skype, původně estonská firma vlastně, koupili Microsoft. Tím, jak ten svět se propojuje a ty globální korporace stále rostou, tak je, řekl bych, stále obtížnější dostat se mezi tu skupinu těch úplně největších korporací. A v určité velikosti už to začíná být trochu i politikum. Jo. Extrém dnešní je prezident Trump, který se za ochranářská opatření nestyděl, ono v té Americe to ochranářství vždycky bylo poměrně silně zakořeněné a snaha chránit si ty svoje šampiony byla velká. V Číně je to naprosto standardní součást politiky. Evropa v tomhle tom možná historicky byla trošku naivnější. Myslím si, že se to taky vrací zpátky k tomu, že je snaha v některých oborech aspoň si držet technologickou nezávislost a mít ty svoje evropské šampiony, ale není to zase tak obecná shoda. Je to složitější v Evropě. Ve chvíli, když na toto téma začne hovořit, tak ty malé státy většinou jsou velmi podezřívavé, protože v tom hnedka vidí snahu Francie, Německa nebo Británie podporovat ty svoje šampiony, což tak vlastně je, protože ty největší evropské korporace jsou většinou z těchto těch zemí. Takže je to i trošku politika, řekl bych. Ale technologicky vyspělé firmy tady vznikají a jsou úspěšné, akorát většinou nedosahují prostě těch úplně mega rozměrů, jako jsou ty americké Apple a Amazony a Google.
A je potřeba, aby tam Evropa nějakého svého koně dostala?
To je otázka, no, skoro geopolitická. Obecně je samozřejmě velmi hodnotné, když ten stát má svoje, řekl bych, národní korporace. Není náhoda, že ty nejbohatší státy, malé státy jako Švédsko, Švýcarsko, Nizozemí, tak každá z nich má několik takovýchhle globálně úspěšných korporací, ať už je to Philips nebo ABB, Volvo a další globální značky, které ale mají kořeny v těchto těch malých ekonomikách a díky tomu vlastně táhnou celý zbytek té ekonomiky, protože vytvářejí tak vysokou přidanou hodnotu, že to uživí vlastně tu spotřební část té ekonomiky, která je vlastně ve všech státech podobně produktivní. Pošťák v Německu není produktivnější než český, přestože bere pětinásobný plat. Ale jde o produktivitu těch lídrů, kteří táhnou velkou část toho hodnotového řetězce a to souvisí s tou velikostí a s tím globálním dosahem těch firm. Takže tyhle ty firmy je určitě důležité, aby v té Evropě byly. Je otázka, jestli je nutné, aby to byly úplně top ten, to si myslím, že je zkrátka dáno řadou omezení, včetně těch geografických, že ten čínský nebo americký trh jsou opravdu velké a té korporaci stačí, aby získala dominanci na tom domácím trhu a už je to globální hráč. Získat dominanci na českém nebo švédském trhu ještě neznamená vůbec nic.
Touto úvahou také končí dnešní Leonardo Plus. Povídali jsme se s prezidentem sítě evropských inovačních center EBN Davidem Uhlířem, který je vlastně prvním Čechem v čele zmíněné organizace. Děkuji, Davide, že jsi přijal pozvání a přišel k nám do studia.
Děkuji, bylo to moc milé.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.